Last vendrede aperis la reta versio de la dua bulteno kaj kiel ni promesis, tio estas la okazo por denove renkontiĝi kun la konstanta kongresa sekretario Klei Magaliajs. Bonvenon, Klei, kion eblus diri? Kion enhavas la dua bulteno, kvankam verŝajne ĉiuj supozas, ke la enhavo ne estas pli ampleksa ol kutime.
Saluton Barbara, saluton al ciui auscultantoi. Yes, estes granda honoro de novi povi esti ci tie anto via microfono. Ni estes tre felice che la fina resulto igis tiel bela cae respegulas quio estos la surlocae condicioi rilate alla tuta naturo cae ancao culturo de Finlando, quo estos anco parte de nia congressa temo vivanta naturo floranta culturo. Do per la tua bulteno la homo i povus havi anta auguston de la bela kai tre natur plena Finlando kai lahtia regiono. La homo i povus iam inspirigi vidante la tua bulteno en la reto, quo estos libere alirebla en la reto por ciui kai tiam tiu kiu ancora ne aligis povus tamen veni alla decido fari tion, ĉar estus vere interesa kongreso.
La plej grava afero estas ke estas io alia aŭdi pri iuj eventoj aŭ pri iuj aranĝoj. Tamen estas io alia povi foliumi la bultenon nun en la elektronika versio, kiam vi supozas, ke ĝi aperos en la papera, kaj fakte kiu ricevos la paperan?
La papera versio estos liverita en la centra oficejo, se ĉiu iras en ordo ĉe la presejo, venontsemajne, kaj ni esperas jam venontsemajne ekspedi ĝin. Ĝi iras al ĉiuj homoj, kiuj aliĝis al la kongreso kaj kiuj ne petis ke oni ne sendu ĝin papere, ĉar kiam oni aliĝas, oni povas elekti ne ricevi la paperan version, ĉar nuntempe ĝi aperas rete, ĉu ne? Do tiuj homoj ne ricevus la paperan version, tiuj kiu volas iel helpi la medion kaj ŝpari paperon, ŝpari arbojn.
Kelkaj volas spari arbojn, la aliaj ŝatus ankaŭ spari arbojn, sed tamen daŭre preferas havi tiun dokumenton antaŭ la kongreso en la mano. Mia demando estas ĉu, ĉar fakte kiam oni jam antaŭe aliĝis al la kongreso, videbliĝis, ke la hotela oferto fakte multekaze estis elĉerpita. Ĉu aldoniĝis novaj ĉambroj? Ĉu aldoniĝas nova oferto, se temas pri la hotelaj lokoj?
Yes. Ni estas en contacto con hoteloi, kai ni atendas ian respondon, au ion respondon de facte tiui duplei proximai, kai ni petis pli da locoin ce ili. Ni ricevis ne tuian respondon, ciu estas au ne, sed tamen ni ne ricevis malan respondon, ke tiu ne eblas, do tiu signifas, ke ni havas tre grandan esperon ricevi pliajn lokojn en tiuj du plej proksimaj hoteloj de la kongresejoj, tute bonaj kaj nekostaj hoteloj.
La alia afero estas la ekskursoj. Eble ni do parolu pri tiuj ekskursoj, pri kiuj ni jam aludis en la lasta interparolo, do la ekskursoj antaŭ kaj post la kongresoj. Ĉu io ŝanĝiĝis?
Bonŝance ne. Bonŝance est ĉiuj iris laŭ la planoj kaj ni ricevis la finan proponon, oferton, kaj ni havus antaŭkongresan ekskurson al Helsinko kaj regiono. Ĝi estos kvintaga, kvarnokta ekskurso por havi plenan superrigardon pri la ĉefurbo de Finnlando kaj la ĉefaj ĉirkaŭaj urboj. Alia antaŭkongresa ekskurso estos tiu rapida cruzado al Sankta Peterburgo, gi okazo de la 12 ĝis 14 de julio. Do tio signifas, ke homoj havos la okazon partopreni en ambaŭ, se ili deziras.
Kaj post la kongreso estos tiu ankaŭ jam antaŭplanita.
Jes, post kongresa ekskursoj ni havos po unu, kiu iros al la okcidenta Finnlando, ĝi iros al la regiono de Turku, naturplena kiel tuta Finnlando regiono, ankaŭ al la UNESCO-urbo, do en la listo de UNESCO kiel monda heredaĵo la urbo Raŭmo konata. Kaj la dua post congresa excurso estos Norda Finlando, cia titolo estas Norda Finlando, kie boacoj vagadas, kaj oni vizitos interalie la nordan cirklan regionon, la vilaĝon de la Julavo, la urbon Rovaniemi, la urbon Taivalkoski, kie estas ankaŭ interalie la Instituto de Kale Patalo, tre fama fina verkisto, vizitus arbaron Zamenhof kaj Oulun, la urbo Oulu. Tio estos la du postkongresa ekskursoj interesaj. Mi pensas, ke estos malfacile elekti inter tiuj du postkongresa ekskursoj, ĉar oni ja devos elekti aŭ unu aŭ la alian. Mi vidas, ke homoj kiu jam mendis ja estas prefere pri unu el ili. Mi jam havas ideon, kiu estos tiu ekskurso, kiu unue pleniĝos.
Ĉiu faru la propran elekton, sed ankaŭ dum la kongresa semajno ni havas dek ekskursojn, kiuj jes kovros la merkredan ekskursan tagon, sed krom tio eblos ankaŭ tuttage excursi exter mercredo, nu, cae compreneble la ricia oferto de la tuta semaino, dec proponoi estas multe.
Yes, mi pensas che la homoi habus iom da problemoi ci foie electi cion excursum partoprene, cer cioi elili estas vere interesse.
Nu, tamen estas la financa baro kiu povas iomete influi.
Yes, la prezoj estas ne tiel malmulte kostaj rilate al ĉiuj ekskursoj, sed certe estas ekskursoj kiu estas tute pageblaj. La plej malmulte kosta ekskurso kostas 13 eŭrojn, do ĝi ne multe malsimilas al ekskursoj en aliaj antaŭaj UKO-oj. Kai ni havas pli kostan ekskurson ankaŭ, kaj tio dependas de ĉies poŝoj. Ni ne volas bagateligi, ke ĉio estas malmulte kosta, sed ankaŭ ni ne povas diri, ke ĉiu ekskurso estas nepagebla. Ĝi estas vere por ĉiuj poŝoj. Mi pensas, ke la oferto estas tiel granda, ke eĉ tiuj, kiu pensas, ke la financo e povus io mal helpi ili tamen plectus tu o tri excursum por partopreni.
Yes, do coran dankon pro tiuici informui. Nu, estas ancao programero cium ja ne electas ciui, ne ciui congresanoi, sed ciu tamen logas la atenton de la publico temas pri la bankedo. Kiu costas 16 euroin?
La bankedo en Finlando costus same kiel gi costus pasintiare, 16 euroin. Kai mi pensas ke la elekto de la pladoj estas tre bone farita. La ingrediencoj estas vere tiuj, kiuj estus haveblaj plej freŝaj en la momento de la kongreso. Kai ni ne forgesu, ke Lahtio estas regiono en Finnlando, kie la vegetaĵoj estas biologie kreskataj, do tiel ke ni havus ne nur freŝajn ingrediencoj, sed ankaŭ tre naturajn ingrediencoj, kaj ankaŭ la gusto estos ankaŭ pli bongusta.
Tion eblas ja kontroli en la dua bulteno, decidi aŭ ne, ĉar eble ni diru aldone, ke tiu prezo ne estas nur pro la ingrediencoj, ne nur pro la enhavo de la menuo, sed ankaŭ subtenas la organizon.
Yes, dankon atentigi pri tio. Tio estas vero. La bankedo ne signifas nur ĉeesti en pli bela, pli luxa vespermanĝo ĉe homoj iom pli gravaj aŭ pli konataj en la movado, sed la partopreno la bankedo estas ankaŭ maniero subteni la asocion. Kutime ni petas, ke homoj donacu kaj faru iun apartajn kontribuojn pri aferoj, kaj ni nur dankas pri tiu kontribuo de la homoj, sed pri la bankedo homoj scias, ke ili pagas iomete pli, sed ili ne nur ricevas nian dankon, ili ankaŭ ricevas iun tre bongustan manĝon kiel parto de la danko.
Ĝuste en la kompano de famaj malpli famaj personoj esperantistoj, kiuj dum unu vespero aparta volas esti kune. Plej, kiel nun aspektas la aliĝado al la centkvara?
La aliĝado kreskas malrapide, sed konstante. Do laŭ la nuna nombro de aliĝintoj, la UKO ne estus tiel granda kiel ĝi estis en ĵusaj pasintaj jaroj, sed ĝi kreskos ankoraŭ kelkcentoj da partoprenantoj. Momente estas ĉirkaŭ 650 aliĝoj. Tiu nombro in si mem ne estas tute malgranda, compreneble por UKO ĝi povus soni iomete ne tiom alta, sed ni devas konscii ke la nombro de aliĝintoj kreskas konstante, do ĝi estus multe pli alta ol tiu cifero. Sed ankaŭ ni devas konscii ke ne ĉiuj UKO-oj devas havi 2,000-3,000 partoprenantoj por esti tre bona kongreso. En la pasinteco ni havis UKO-on kun malpli da 1,000 partoprenantoj kaj la etoso estis nekredeble bela kaj nekredeble ĉarma. La homoj vere sentis kiel en familio, ne nur pro la ejo, sed ankaŭ pro la nombro de partoprenanto pro la etoso.
Do ĉiukaze mi esperas ke la apero de la dua bulteno jen elektronike baldaŭ ankaŭ presforme logos la homojn. Ni memorigu la duan favor prezan aliĝperiodon, kiam ĝi finiĝos.
La dua aliĝperiodo finiĝas la 31 de marto. Do ĝis tiam la homoj povas aliĝi en la dua plej bona aliĝperiodo.
Fakte ne estas tre multa tempo, eĉ se nia interparolo aŭdiĝas fine de februaro, la tagoj rapide pasas. Do oni konsideru tion kaj aliĝu laŭeble favorpreze. Alia avantaĝo estas, ke fakte irante al tio, aparte la gemuloj povas antaŭmendi en la libroservo de UEA libron, kiun oni povos ricevi en Lahtio. Tio estas ankaŭ avantaĝo.
Yes, certe, certe. La libroservo ripetas tiun oferton ankaŭ por la UKO en Lahtio. Dum la UKO la libro havas apartan rabaton, do ili povas antaŭmendi la libron aŭ varon laŭ la prezo de UKO, kaj kaze de bezono oni povas finpagi aŭ plenpagi la mendon. Tio estas afero kiu bone funkcias, oni povus profiti tion.
Sed ankaŭ ĉifoje oni devas iomete atenti, ĉar tiujn mendojn eblas fari nur antaŭ la mezo de majo. Klej, mi tre kore dankas al vi pro tiuj ĉi informoj rilataj al la dua bulteno. Estas multaj aliaj demandoj ligitaj kun la kongreso kaj unuavice kun via laboro kiel konstanta kongresa sekretario. Eble do ni jam nun fiksu nian laŭvican renkontiĝon, kiam vi estos la sekvan fojon en Lahtio. Nu, do eble tiam estos la okazo paroli pri la nuna, sed ankaŭ pri la venontjara kongresoj.
Yes, ni restu en kontakto kaj ni faru la ĝustan rendevuon, kiam tio okazos.
Koran dankon, Klej, pro nia renkontiĝo.